ऐसे संसार देखना रहन ना तो पई है रे।
इस संसार नूं वेख रहे हां, इत्थे कोई नहीं रहिंदा, सब छड सब दुनिया तो जा रहे हन।
सूदे सूदे रेग चलो तुम नतर कुतंदा दुबई है रे।
सिद्धा सिद्धा चली जाई, सिद्धा सिद्धा लाइफ स्टाइल सही रखी, तेनू बगाड़न आ जाना धक्का मारन आया, चंगा भला सीधा सीधा जाता होएगा किसे धक्का मार के पुठे पासे ला देना। सीधा सीधा चली वेखी कि तेनू तेनू तेरे राह तो भड़काउण आलिया आ जाना है, तेरी जिंदगी बर्बाद करन आले आ जाना है, किसे ना किसे ने आ जाना जिन्हें तेरा नुकसान कर देना है, तेरा संगत माड़ी किते ना किते मिल जानी है। वेखी किते भुल भुलेखे भी किसे माड़े बंदे दी संगत च ना बह जाई, चंगे भले सीधे सीधे जाते कई बंदे बिगाड़ देंदे है, मेरा की बिगड़ गया तुम्हें ओ चल आ जा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ऐदा पुठे सीधे कम्मा च ला देंदे है, ते माड़ी संगत विच नहीं पैना। सिंगन के बन मैं बसीए धसीए जल मैं बशुआ गह लीजे, कहिंदे सिंगा जिथे शेर होण उहनां दे विच वड़ जा जाके, जिथे शेर होण, शेरां दा जंगल होवे शेर ही शेर होण उहदे च वड़ जाई, शेरां दे जंगल च वड़ जाई, ते जिथे बिछू होण पानी दे विच ओह पानी च वड़ जाई, जिथे बिछू ही बिछू होण डंग ही डंग मारण उहदे च वड़ जाई। कान खंजूर प्रवेश कराए के सांप के मुख में उंगरी दीजै, ओह ओह जिहड़ा हुंदा ना कान खंजूरा, कन्न खंजूरा हुंदा ना एक, कहिंदे उहनूं कन्न च पवा ली, ओह हुंदा ना कन्न खंजूरा जिहा लंबा जिहा, ओनू कन्न च पवा ली, ते सप होवे नाग भैड़ा उहदे मूंह च उंगली दे दी। वेखो कहिंदे ने कान खंजूर प्रवेश कराए के सांप के मुख में उंगरी दी जाए, उहदे मूंह च उंगली दे दी, मतलब एहो जिहा समा गिरते गिरीए बिज से मरीए, उत्ते पहाड़ तो डिग पई, पहाड़ ते चढ़िया उवें रिड़ जाई डिग जाई, आरी के घाओ अनेक सही जाए, कहिंदे आरी नाल चरवाली अपने आप नूं, पहाड़ तो डिग जाई आरी नाल अपने आप नूं चरवा लई, कन्न खंजूरा कन्न च पवा लई, सप दे मूंह च उंगली दे लई, जिथे शेर ही होण उहनां च वड़ जाई, बिछू आले पानी च वड़ जाई बिछू लड़ा लई, पर इत्ते ते कष्ट अनंत सहो इन्ने कष्ट सह लई, पर मूर्ख मीत को संग ना की जाए। जे तेनू लगे आ बंदा बिगड़िया है उहदे उहदी संगत ना कर, सप दे मूंह च उंगली दे ली, कन्न खंजूरा कन्न च पा ली, पर माड़ी संगत विच ना बैठ, वह बेड़ा डोब देगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा। जिन्ने मरे ने अंदरों मरे पए ने जेड़े, उन्हां नूं माड़ी संगत ने मारिया, ते जिन्ने तरे ने उन्हां नूं चंगी संगत ने तारिया। कबीर जी ने कहिंदे कबीर मारी मरू, कहिंदे मैं कित्थे मरदी सी संगत मार गई माड़ी, जे मारदी है माड़ी संगत ते तारदी भी चंगी संगत। जिन्ने अज चंगी संगत विच ने, अगला कहिंदा मेरा बड़ा भोला हो गया, ते चंगी संगत पक्का मिली है, कोई ना कोई गुरमुख ते मिलिया। ते इक गल होर कह दिया, जिस दी संगत करके तुहाडा भला होया होवे उहनूं भुलना भी नहीं चाहिए, जिस दी संगत करके तुहाडा जीवन बनिया होवे जिथों लाग लगी होवे उहनूं भुलना भी नहीं सारी जिंदगी, उहदी कदर रखनी चाहीदी है कि वह दीवे तो मैं दीवा जगया, मेरी लाइफ चेंज कीती है उन्हें। आ बाबा जंग सिंह होना नूं पुछ लो, बाबा जी नूं पुछो भी संगत कीती ते तां ही इदां दे बने ना, अज बाबा कश्मीर सिंह ਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਰੀਫਾ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਕਦ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉਂਗਲੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਨ ਖੰਜੂਰਾ ਕੰਨ ਚ ਪਾ ਲਈ ਬਿੱਛੂ ਲੜਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਪ ਛੇਰਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਬੇਟੀ ਬੇੜਾ ਪਾ ਦੇਗਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਓ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਚੁਲਾਤਾ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਕਲੀਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੈ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਲੀਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਂਗ ਚੱਲੋ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੀ ਭਾਈ ਨਤਰ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਹੈ ਰੇ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਏ ਤੋਰੇਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਏ ਤੋਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇ